Rána na vlnách.
Člověk v průměru prospí třetinu svého života, tedy asi 25 let. Zní to jako spousta nevyužitého času, ale bez spánku se zkrátka neobejdeme. Nejen o tom, proč je spánek pro lidské tělo nepostradatelný a jak čas v noci využít na maximum, si dnes budeme povídat s vedoucí lékařkou kardiovaskulárního spánkového centra Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, paní doktorkou Luizou Zikmund-Galkovou. Vítám vás v dalším díle podcastu Anna na vlnách.
Dobrý den.
Já se na začátek zeptám, tak jak se to úplně nejvíc nabízí. Jak jste se dneska vyspala?
Dneska jsem se vyspala velice dobře, ku podivu. Děkuji.
Hlídáte si nějak víc pravidla spánkové hygieny, nebo jste takzvaně ta kovářova kobyla?
Ano, přesně tak, jak říkáte. Pod lampou je největší tma, takže my tady denně radíme lidem pravidla hygieny spánku, ale sama je ne vždycky dodržuju, to se přiznám. Ale tak nějak snažím se. Ne vždycky to vychází, ale to tak máme všichni.
Ale teoreticky ta pravidla teda zmáknuté máte. Mohla byste je přiblížit i posluchačům, co by mohli udělat pro to, aby jejich spánek byl co nejkvalitnější?
Tak ono nejde vždycky jenom o ten samotný spánek. Ono, aby jsme dobře spali, tak bychom se měli o sebe tak nějak starat i přes ten den. Takže dodržovat pravidla zdravé nebo správné životosprávy. S tím souvisí také udržovat se fit, takže si občas jít zacvičit, dobře se najíst, ale jíst zdravě, udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost. A pak pokud jde o ten spánek jako takový, tak bychom měli hlavně dodržovat pravidelný režim. To je jedno z těch nejdůležitějších pravidel, ulehávat a vstávat pořád ve stejnou dobu, bez ohledu na to, jestli je pátek, svátek nebo je pracovní den. Před tím spaním bychom se tak nějak měli naladit na ten spánek, takže jít si zacvičit do fitka a dát si silový trénink v 9 večer a pak se pořádně najíst, tak to potom určitě nikdo dobře spát nebude. Takže taká nějaká lehká večeře, minimálně 2-3 hodinky před spaním, vyhnout se alkoholu, syceným nápojům, ale také kávě nebo kouření, a udělat si takovou pohodu v ložnici, to znamená, aby tam nic nesvítilo, vyvětrat si, mít tam příjemné prostředí, kam se nám bude chtít jít si lehnout. No a když už do té postele půjdeme, tak bychom měli být aspoň trošku unavení, takže ideálně, když ty 2 hodinky před spaním nebudeme svítit všemi světly v domě, nebudeme koukat na nějaký horor nebo sci-fi v televizi, ideálně poslechnout si nějakou třeba zrelaxační hudbu a pak jít do postele, až jsme opravdu unavení a jít do té postele s cílem, že jdu spát.
My už jste to tak trochu nakousla, dneska je velké téma to modré světlo a to, že jsme dennodenně obklopení elektronikou, která ho vyzařuje. Jaký má opravdu vliv na naše spaní a na naše fungování během noci?
Na naše spaní, zejména na usínání, to má vliv velký, protože to modré světlo, nejenom to modré světlo, ale hlavně modré světlo nám oddaluje vyplavení hormonu melatoninu, který vlastně jak večer se stmívá, tak přirozeně u zdravých lidí se zvedá hladina melatoninu a to je to, co nás unaví, co nás dožene do té postele. Kdežto když na sebe budeme svítit z tabletu nebo z mobilního telefonu, tak oddalujeme vyplavování toho melatoninu a pak se nám špatně usíná.
Proč je spánek pro lidské tělo vlastně tak důležitý? Co se mi stane, když nebudu dostatečně spát? Když na sebe budu svítit modrým světlem?
Budete unavená, tak jako všichni ostatní. Spánek je důležitý proto, protože ve spánku vlastně naše tělo jednak ukládá informace, které nasbíralo ten den předchozí, ale také regeneruje. A regeneruje jak naše mysl, tak naše tělo jako takové. Zpomaluje se nám tepová frekvence a všechny naše tkáně, všechny orgány mají čas si odpočinout a zase nabrat sílu na ten další den.
Má spánek třeba vliv taky na naši tělesnou hmotnost?
Určitě ano. Kdo nespí, nehubne, se říká. Pacienti, zejména naši, kteří mají problém se spaním, tak mají i velký problém s tělesnou hmotností a pak se dostávají do takového začarovaného kruhu, že tím, že nabírají, protože nemůžou díky poruchám dýchání, zejména ve spánku, zhubnout, tak ten spánek se jim ještě víc narušuje. Takže ano, spánek má velký vliv na tělesnou hmotnost.
Takže to není jenom o duševní pohodě, ale v nějakém dlouhodobém horizontu to potom ovlivňuje i celkové zdraví člověka.
Přesně tak, ano.
Kolik hodin spánku je teda tak pro to tělo optimální, aby právě jsem se nezadělávala na nějaké problémy?
Ideálních je těch 7 hodin plus minus, každý to máme trošku jináč, ale pod 5 je málo a nad 9 je zase moc, takže tak nějak něco kolem těch 7 hodin.
Během spánku procházíme různými fázemi. Mohla byste nám je trochu přiblížit?
Ano, během spánku procházíme několika fázemi. Jednak jsou to fáze non-REM, kdy se nám vlastně nehýbou oči. Pak je tam fáze REM, která znamená v překladu rapid eye movement, kdy se rychle hýbou oči, to je hluboký spánek. A tyhle fáze jsou důležité, protože se pravidelně během noci, během toho spánku střídají a měli bychom projít všemi. Mají různou intenzitu nebo různou četnost v první a ve druhé polovině noci a určitě to poznáte, když se ráno probudíte špatně, že vám zazvoní budík, vám se zrovna něco zdálo a vy vstáváte jakoby levou nohou, to jste se určitě probudila v REMu. Takže ano, fáze spánku jsou, střídají se pravidelně, je důležité, když má pacient všechny fáze spánku. Zdravý člověk prochází všemi fázemi spánku.
A uvádí se třeba i nějaký konkrétní počet, kolikrát by se měl ten cyklus v našem spánku otočit, aby to bylo pro nás optimální?
Ty cykly se střídají v průměru po 45 minutách. Ono záleží, jak dlouho budeme spát, protože když si vezmeme 45 minut, takže zhruba za těch 7 ideálních hodin bychom měli projít nějakými 5, 6, 7 cykly spánkovými.
Dneska už má spousta z nás různé chytré hodinky, které nabízejí funkce měření kvality spánku. Jak moc jsou tyhle ty výsledky vypovídající, jak se na ně můžeme spolehnout?
Tuto otázku mi pokládají pacienti velice často a já jim říkám, že to může být jako doplněk, který někoho může dovést k lékaři, můžou si hlídat vlastně svoji tepovou frekvenci, jestli prošli hlubšími fázemi spánku, ale nutno říct, že tyhle hodinky měří pouze z tepové frekvence, eventuálně z hladiny kyslíku v krvi a z pohybové aktivity, kdežto vyšetření, které my děláme ve spánkové laboratoři, tak měří zejména elektrickou aktivitu mozku, kdy my můžeme přímo říct, kterými fázemi spánkovými pacient prošel a jestli měl ten hluboký spánek. Takže ano, je fajn se hlídat, což je teď velkým trendem, ale ne vždycky to, co nám měří chytré hodinky, prsteny nebo nějaké aplikace v telefonu, je to, co my naměříme ve spánkové laboratoři, ale může nám to pomoct.
Vy jste tak hezky navázala na právě činnost tady spánkového kardiovaskulárního centra ve fakultní nemocnici u svaté Anny. Na co se tady specializujete?
Naše spánková laboratoř se zaměřuje zejména na pacienty, kteří mají poruchy dýchání ve spánku. To znamená, že v noci přestávají dýchat. Tohle onemocnění se jmenuje syndrom spánkové apnoe a je často spojen s chrápáním. Pacienty vyšetřujeme buď u nás ve spánkové laboratoři, kdy u nás stráví jednu noc, anebo můžeme pacienty vyšetřit také v domácím prostředí. A vyšetření, které vlastně absolvují, je buď poligrafie, kdy neměříme aktivity mozku, ale stejně tak nám to dá diagnózu syndrom spánkové apnoe, anebo pokud potřebujeme podrobněji pacienta vyšetřit, tak za hospitalizace děláme takzvanou videopolysomnografii, kdy měříme aktivitu mozku, srdce, pohyby hrudníku, břicha, končetin, ale také třeba z EKG, hladinu kyslíku v krvi a tak dále. Těch signálů je tam pak mnohem víc.
A ta spánková apnoe, jste říkala, že se dá odhalit podle chrápání, ale určitě ne každé chrápání je spánková apnoe. Přesně kdyby tak. Pacienti měli zbystřit, že se jich možná tady to onemocnění týká.
Přesně tak, jak jste řekla, ne každý, kdo chrápe, má spánkovou apnoi a na druhou stranu jsou i pacienti tzv. Tichí apnoici, kteří mají spánkovou apnoi, ale nechrápou. Jedná se o to, že chrápání je pouze zvukový vjem, který je sice velice nepříjemný, ale nemá žádný negativní vliv na zdraví. Kdežto syndrom spánkové apnoe, pokud pacient přestává v noci dýchat, a to na delší dobu a často, tak už je onemocnění, které ovlivňuje náš kardiovaskulární systém. A pokud pacient má syndrom spánkové apnoe, tak často je v noci probouzen, musí chodit na záchod, pořád dokola se budí, nemůže usnout, probouzí se lapáním podechu a pak ráno je velice nevyspalý. Tihle pacienti jsou pak nevyspalí i během dne, usínají u běžných činností, jsou nevýkonní, mají problémy v práci. A to je to, co by pacienta mělo k nám dovést, že nejenom, že chrápe, což může a nemusí, ale zejména to, že i když spí třeba těch 8 hodin za noc, tak po ránu je nevyspalý, unavený a během dne má tendence usínat. V tu chvíli by měl vyhledat pomoc a zavolat do spánkové laboratoře. Nejdřív teda praktikovi.
A ještě se zeptám, jestli to chrápání, které pozorujete u pacientů se syndromem spánkové apnoe, je nějakým způsobem charakteristické?
Chrápání je u každého pacienta většinou stejné, pokud zrovna nemá nějaké vírové onemocnění, že je to způsobeno ucpaným nosem. Každopádně pro nás je důležité se zeptat pacienta nejenom, jestli chrápe, ale jestli krom toho chrápání mu někdo z okolí řekl, že i u toho přestává dýchat, nebo že chrápe třeba na konci toho, jak nedýchá, pak zalapá po dechu. To je pro nás důležité. Ale pokud pacient pouze chrápe a má jenom třeba lehký stupeň spánkové apnoe, že těch přestávek v dechu nemá moc, tak tyto pacienty odesíláme ke kolegům na ORL, kteří mohou s tím chrápáním něco udělat. Nebo pacientovi také doporučíme třeba nespat na zádech, protože nejčastěji se chrápe na zádech.
Bylo by možné pustit si nějakou ukázku toho, co jste tady naměřili, kde by bylo právě dobře patrné to, jak pacient během noci přestává dýchat a třeba i teda chrápe?
Teď slyšíme, jak pacientka chrápe velice intenzivně. U toho má snížené dechové úsilí, takže má hypopnoji, u toho vyklesá hladina kyslíku v krvi.
Ta pacientka má teda zástavy dechu, které jsou pro apnoe charakteristické. Jak nejdelší zástavu dechu jste naměřili?
Nejdelší zástavu dechu jsme měli kolem 2,5 minuty, přičemž se jednalo o pacienta s velice těžkým nálezem a s tím, že 2,5 minuty nedýchal, tak tam měl i náležitý pokles hladiny kyslíku v krvi k hodnotám kolem 60% a následně měl teda i vysokou tepovou frekvenci, takže tam si můžeme krásně ukázat, jak poruchy dýchání nebo ta apnoické pauzy mají vliv nejenom na to, že nám klesá hladina kyslíku v krvi, ale co to dělá i s tím srdíčkem, že to přímo na těch grafech vidíme, jak to zatěžuje kardiovaskulární systém.
A pokud tedy pacient absolvuje měření ve spánkové laboratoři, ta diagnóza spánkové apnoe se potvrdí, jaké existují možnosti léčby?
Pokud pacientovi zjistíme, že má syndrom spánkové apnoe, to znamená, že přestává dýchat na víc jak 10 sekund opakovaně a těch přestávek v dechu je hodně, nad 15 je středně těžký stupeň spánkové apnoe, pokud těch přestávek v dechu za hodinu spánkuje víc jak 30, tak je to těžký stupeň spánkové apnoe. Tyhle dvě tíže se dají léčit v současnosti pouze přetlakovou ventilací, to znamená, že pacienti spí s maskou a na nočním stolku mají položený přístroj, který do nich přes hadici a tu masku fouká vzduch pod tlakem. Hladina kyslíku v krvi se často stabilizuje, pacient klidně spí, neprobouzí se a často je ráno jak znovu zrozen.
A v čem je ta apnoe pro pacienta nebezpečná, pokud se neléčí?
Pacienti, kteří mají těžkou spánkovou apnoe, tak často mají významné výkyvy hladiny kyslíku v krvi v noci, takzvané desaturace. A toto velice zatěžuje jejich kardiovaskulární systém. U těchto významných poklesů hladiny kyslíku v krvi dochází k výkyvům jak tepové frekvence, tak krevního tlaku. Takže první orgán, který je zatěžován, je srdce a cévy. A cévy máme vlastně v celém těle. Takže pacienti, kteří mají těžkou spánkovou apnoe, tak často k nám přijdou, že nemají sice žádné obtíže, ale zejména mladí pacienti přijdou, že mají vysoký krevní tlak a neví se proč. Protože můžou mít syndrom spánkové apnoe. Takže krevní tlak je vlastně jedno z hlavních onemocnění, které velice úzce souvisí se syndromem spánkové apnoe. Dále tihle pacienti mohou být ohroženi jak infarktem myokardu, a teda ischemickou chorobou srdeční, tak ale infarktem mozkovým, což je vlastně cévní mozková mrtvice, nebo můžou mít různé arytmie, ale taky třeba z demenci a onemocnění ledvin, je tam vyšší riziko i cukrovky, anebo obezity.
A jaké části populace se toto onemocnění týká? Jak je rozšířené a jde třeba říct, jestli je u některé skupiny častější?
Chytré knihy nám říkají, že zhruba 21% mužů, 9% žen, ale je to jako špička ledovce. O tomto onemocnění často pacienti neví, takže pacientů nám neustále přibývá i tím, jak se spánková apnoe dostává do povědomí lidí. Nejčastěji jde o muže ve vyšším věku, ale ohroženi jsou prakticky všichni pacienti. To, že jsou to muži, to nevíme proč. Možná je to tím, že muž je anatomicky jináč vybaven, má širší krk, ale také větší jazyk, větší měkké patro. Ale na druhou stranu máme i mladé ženy, máme i mladší pacienty kolem 18 let věku, ale také třeba z nás 70. Je to různé, ale hlavním faktorem, který je predispozicí pro syndrom spánkové apnoe, je obezita. Takže pacient, který je obézní a chrápe, s velkou pravděpodobností bude mít spánkovou apnoe.
Pokud nás teďka poslouchá někdo, kdo má podezření, že by se ho tato diagnóza mohla týkat, co by měl udělat, aby se sem do kardiovaskulárního spánkového centra dostal na pozorování?
Ideálně je, pokud nám sám pacient zatelefonuje na telefonní číslo 543 18 54 91. Objednáváme vždy jenom v úterý, kdy sestřička sedí u telefonu a zvedá jeden za druhým a sestřička se pak domluví přímo s pacientem, jaké má obtíže, jestli opravdu bude na vyšetření ve spánkové laboratoři a domluví se s ním, co je potřeba. Důležitý je, pokud nám pacient řekne, že ho odesílá nějaký specialista, protože má podezření na syndrom spánkové apnoe, že je unavený, že chrápe, že se často budí a tak dále a že má nějakou žádanku. Nemusí to být nutně od praktického lékaře, může to být jakýkoliv lékař, jakékoliv odbornosti. Čekací lhuty máme celkem příznivé, pacienty většinou vyšetříme i nastavíme na léčbu do zhruba 4 měsíců.
Já vám moc děkuju, že jste nám přiblížila kardiovaskulární spánkové centrum, respektive syndrom spánkové apnoe. A takhle na závěr bych vás ještě chtěla poprosit, jestli byste neměla jednu radu, jednu zásadní věc z té spánkové hygieny, kterou bychom si mohli z dnešního podcastu odnést a přenést do naší každodenní večerní rutiny my všichni.
Na to, abychom se dobře vyspali, tak bychom měli dodržovat jedno z těch pravidel hygieny spánku, které je asi nejtěžší, a to je zbavit se stresu. Protože když jdeme do postele s plnou hlavou myšlenek na to, co se nám stalo a co nás ještě čeká, tak se nám bude špatně usínat. Takže zkusme se naladit, lehce se najíst a jít spát takzvaně s čistou hlavou, v čistém vonavém prostředí, bez světel a ráno se probudit ideálně se slunečním svitem, což ne vždycky jde.
A tak dobrou zprávou v tomto směru je, že tento podcast vydáváme první jarní den, takže můžeme skončit optimisticky a v následujících měsících si užívat buzení se do sluníčka. Doufejme. Paní doktorko, ještě jednou vám moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a zodpovídala na otázky podcastu Anna na vlnách.
Děkuju moc krát. Děkuju za pozvání a děkuju, pokud jste to poslouchali a spěte krásně. S úsměvem do dalšího dne. Anna na vlnách.